Latvijas Nacionālās futbola izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs valsts svinības kandidāts sarakstā paredzētajai pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Lihtenšteinu iekļāvus arī Alanu Siņeļņikovu no Skonto, Ventspilnieku Juriju Žigājevu, kā arī Antonu Jemeļinu no Liepājas Metalurgs. Uz Lihtenšteinu izlase aizbrauc bez Aleksandra Fertovu un Artura Zjuzina. Pēc vairāk nekā 2 gadu pārtraukuma Latvijas valsts svinības trenera kolektīva atgriezies asistents Igors Kļosovs. Latvijas izlases sastāvam pievienojies arī Maskavas CSKA pussargs Aleksandrs Cauņa, kurš bija devies uz medicīniskajām pārbaudēm un nebija kopā ar komandu treniņu nometnes sākumā. Vaducā ir apmēram plus 12 grādu silts un ir apmācies. Vakar valsts svinība aizvadīja treniņu 10 minūšu braucienu attālumā esošajā trīsenā, šovakar spēles sākums pus 9:00 pēc Latvijas laika.